Blaðsíða 9. Vetabækurnar. Arjar dyrkuðu ýmsa náttúruguði. Mikilvægastir þeirra voru Díás, guð heiminsins, Savitíri, guð sólarinnar, Agni, guð eldsins og Indra, guð stormsins. Til að blíðka guðina færðu prestarnir þeim eldfórnir og sungu sálma þeim til dýrðar. Þeir báðu guðina ríkulega uppskeru og blessun til handa mannlífinu. Sálmarnir mynduðu uppistöðuna í vetarítunum. Það bil 2600 ár liðu frá því fyrstu sálmarnir voru samtir, þar til þeir voru loks færðir í letur. Veta þýðir viska eða þekking. Hindúar trúa því að vetabækurnar séu komnar beint frá guði. Fyrsta vetabókin heitir Rigveda eða Söngur viskunar. Hún mikilvægasta ritið og innheldur meira en 1000 sálma. Í hinum vetabókunum var meðal annars að finna fyrirmæli til prestana hvernig helgiathafnir eigi að fara fram. Vetaritin eru ennþá í notkun meðal hindúa og eru því elstu helgirit í heimi sem eru í stöðugur í notkun. Helgisiðir hindúa byggjast að verulegu leiti á þeim fyrirmælum sem þar að finna. Til dæmis gegnir eldur mikilvægu hlutverki í helgiathöfnum hindúa í dag, rétt eins og á tímum Arjanna.